sens factus sum ego et timeo. Dum discusit